Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Aprili 27 mwaka 2022, ambapo tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, mazungumzo ya amani kati ya serikali ya DRC na makundi ya uasi yaendelea mjini Nairobi. Nini kifahamike kuhusu kundi la M23?
Pia wajue kwamba kila mara au M23 watachokoza ama kuvunja mipango ambayo wakuu waliyopanga, tutawafuata hadi mwisho. Ndio jibu letu.
Na katika habari nyingine, mkutano wa 21 wa mawaziri wa elimu wa mataifa ya Jumuiya ya Madola unaendelea jijini Nairobi, Kenya, umetoa wito kubaini maeneo ya utekelezaji.
Kwa hayo na mengine ambayo utakayesikia katika matangazo yetu ya hii leo, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Shirika la Gazprom la Russia lilisitisha usambazaji wa gesi leo Jumatano kwa nchi za Poland na Bulgaria, ikiwa ni hatua hivi karibuni katika mapambano ya kiuchumi yanayohusishwa na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Russia imetaka mataifa ya Ulaya ambayo mengi yanategemea nchi hiyo kwa sehemu kubwa ya usambazaji wa nishati kulipia gesi asilia kwa sarafu ya Russia ya ruble. Gazprom ilisema Jumatano kwamba Poland na Bulgaria hazijafanya hivyo na kwa hivyo itasimamisha usambazaji wao wa gesi. Maafisa wa Poland na Bulgaria walisema hatua ya Gazprom iliyofikiwa ni ukiukaji wa mkataba. Idadi kadhaa ya wanachama wa Umoja wa Ulaya wameamua kupunguza au kuondoa kabisa utegemezi wao wa nishati ya Russia, ikiwa ni pamoja na kutafuta vyanzo vingine na kuongeza matumizi yao ya nishati mbadala. Mamlaka ya Sudan imewachilia huru maafisa wawili wa zamani wa serikali, mawakili wao wamesema leo Jumatano, ikiwa ni sehemu ya hatua za kujenga imani huku ukiwa na juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo. Sudan ilitumbukia katika machafuko baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana, kuharakisha kipindi cha mpito cha muda mfupi cha demokrasia baada ya miongo mitatu ya utawala wa ukandamizaji wa aliyekuwa mwanasiasa mwenye nguvu Omar al-Bashir. Al-Bashir na serikali yake inayoungwa mkono na Waislamu waliondolewa katika ghasia zilizotokea mwezi Aprili mwaka 2019. Khalid Omar, waziri wa zamani wa swala ya baraza la mawaziri, aliachiliwa huru Jumanne jioni, na Muhammad Al-Faki Suleiman, mjumbe wa zamani wa baraza kuu la utawala, alitoka jela katika mji mkuu wa Khartoum siku ya Jumatano, timu ya utetezi ilisema. Marekani na Russia zilibadilishana wafungwa hadhi ya juu siku ya Jumatano hii leo, hata wakati nchi hizo mbili zikiendelea kuwa katika mvutano mkali kuhusu uvamizi wa miezi miwili wa Moscow nchini Ukraine. Russia ilimwachilia Trevor Reed, mwanajeshi wa zamani wa jeshi la wanamaji la Marekani aliyefungwa jela nchini humo tangu mwaka 2019, baada ya mamlaka nchini Russia kusema kuwa alimshambulia afisa wa polisi alipokuwa kizuizini baada ya kunywa pombe kupita kiasi na baadaye kukumiwa kifungo cha miezi 9 jela. Familia ya Reed ilisema alikuwa hana hatia. Kwa upande wake, Marekani ilimwachilia huru Konstantin Yaroshenko, rubani wa Russia anayetumia kifungo cha miaka 20 jela huko Connecticut kwa kula njama ya kusafirisha cocaine hadi Marekani, baada ya kukamatwa nchini Liberia mwaka 2010 na kurejeshwa Marekani. Ingawa badilishanaji wa wafungwa huo haukuwa wa kawaida, afisa mkuu wa Marekani alieleza ilikuwa ni kama sehemu ya diplomasia ya pamoja. Na mshukiwa wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda ya mwaka 1994, Jean Paul Nikomiza hatimaye mwasili mjini Kigali, Rwanda mapema leo baada ya kurejeshwa nchini humo kutoka Sweden. Idi Ligongo anaisoma taarifa kamili.
Walionusurika mauaji ya kimbari kwa Watutsi wamekaribisha hatua hiyo ambayo imechukuliwa kama ishara njema kutoka serikali ya Sweden na kuendelea kutoa mwito kwamba mataifa mengine yanayowapa hifadhi washukiwa kama hao kuwajibika. Serikali ya Sweden imemrejesha mtu huyo Kigali ili akabiliana na mashtaka kwa makosa ambayo anashutumiwa kuyatenda alipokuwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Mwendesha mashtaka wa Rwanda amesema walimpokea Jean Paul Mikomyiza leo na kupongeza hatua ya Sweden ya mchango wake katika kusimamia uhalifu. Mikomyiza alikamatwa Sweden November 2020 baada ya kutolewa hati ya kukamatwa kwake na serikali ya Rwanda. Amekuwa akiishi Sweden kwa zaidi ya muongo mmoja. Anashutumiwa kwa makosa ya mauaji ya kimbari, akidaiwa kushiriki kuwatafuta na kuwatambua Watutsi waliopaswa kuuawa katika mauaji ya 1994 wakati huo. Katika kipindi hicho alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha taifa cha Rwanda kilichopo nyumbani kwao Butare kusini mwa Rwanda. Mpaka sasa hajajibu chochote kuhusu mashtaka yanayomkabili.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa Somalia amewataka wanajeshi wa Umoja wa Afrika kuchukua jukumu la ulinzi wa bunge wanapochagua uongozi mpya baada ya kuwaonya maafisa wa polisi na ujasusi kutoingilia kati uchaguzi ambao umechelewa kwa muda mrefu. Mchakato wa uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu nchini Somalia umekumbwa na ghasia za Waislamu na mzozo wa madaraka kati ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed na Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble. Mwaka jana, mizozo ya kisiasa iligawanya vikosi vya usalama kiasi kwamba vikundi hasimu vya kijeshi vilipigana mitaani, mpasuko ambao umesababisha mzozo juu ya usalama wa uchaguzi. Waziri Mkuu Roble alilaani mashambulizi mawili siku ya Jumatatu ambapo maafisa wa ujasusi walishutumiwa na wabunge wawili wakafatwa risasi gari la mbunge mmoja na kuingia majibizano ya risasi nje ya hoteli walimokuwa wakiapishwa. Waziri mkuu aliyeteuliwa na bunge la Libya Fati Bashaga alijadiliana na maafisa wakuu wa Marekani kuhusu juhudi za kuandaa uchaguzi kwa wakati na uwazi na kuimarisha usalama wa kiuchumi na kisiasa, alisema katika ujumbe wake wa Twitter mapema leo Jumatano. Bunge lenye makao yake makuu mashariki mwa nchi hiyo lilimteua Bashaga mwezi Machi, lakini waziri mkuu aliyepo madarakani Abdulhamid Al-Deiba alikataa kuachia madaraka na kusababisha mzozo wa muda mrefu kati ya serikali hizo mbili zinazohasimiana. Mamlaka ya Sudani imewaachilia huru maafisa wawili wa zamani wa serikali, mawakili wao walisema Jumatano hii leo, ikiwa ni sehemu ya kujenga hatua za kujenga imani huku ikiwa na juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo. Sudan ilitumbukia katika machafuko baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana ya kuharakisha kipindi cha mpito cha muda mfupi cha demokrasia baada ya miongo mitatu ya utawala wa ukandamizaji wa aliyekuwa mwanasiasa mwenye nguvu Omar al-Bashir.
Unasikiliza matangazo ya matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Naona nimezoea kweli matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo huwa yanakujia kila siku saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki sawa na 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati. Ulimi au mfupa, tunasonga mbele na matangazo yetu ya jioni ambapo mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi yanaendelea Nairobi, Kenya, huku mapigano mapya yakizuka kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali katika jimbo la Rutshuru. Pande zote mbili zinashutumiana kwa kuanzisha mapigano. Sikiliza ripoti kamili.
Mapigano mapya yametokea kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha kuendelea mazungumzo ya kuleta amani yanayofanyika Nairobi, Kenya. Jeshi la DRC limesema kwamba mapigano hayo yameanza baada ya waasi wa M23 kuwashambulia wanajeshi wa serikali na kuua mwanajeshi mmoja na wengine wanne kujeruhiwa. Kanali Ndike Kaiko ni msemaji wa jeshi la DRC Kivu Kaskazini.
Pia wajue kwamba kila mara au M23 watachokoza ama kuvunja mipango ambao wakuu waliowapanga, tutawafuata hadi mwisho. Ndio jibu letu.
Kundi la M23 ambalo linataka serikali ya DRC kutekeleza makubaliano ya awali ya kujumulishwa serikalini lilikuwa katika ufunguzi wa mkutano huo Jumamosi. Vyanzo vya habari katika mkutano huo vimesema kwamba waakilishi wa serikali ya DRC hata hivyo wanataka waso M23 kuondoka kwenye mazungumzo baada ya kutokea mapigano mapya katika sehemu ya Rushuru mashariki mwa DRC. Waasi wa M23 hata hivyo wanashutumu wanajeshi wa serikali kwa kuingilia kile wanataja kama ngome yao na kutekeleza mashambulizi. Katika kikao cha Nairobi, kila upande umeeleza wapatanishi sababu ambazo zimepelekea kuanzisha mapigano, serikali ya DRC ikisema ni kwa sababu ya usalama wa taifa, huku waasi wa M23 wakisisitiza kwamba serikali imekataa kutekeleza ahadi ilizotoa. Kufikia sasa waasi wa M23 wanashikilia sehemu za milima Chanzu, Buguza na Runyonyi. Wakazi wa Chengerero, Bunguza na Kinyamahura wamehama makwao kwa mara nyingine wakihofia usalama wao. Wengi wao wanaishi kando mwa barabara, baadhi yao wameingia Uganda. Jean Baptiste ni kiongozi wa shirika la kiraia eneo la Jomba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Guvernema yetu ifanye kazi, kwani tunachoka sana kama sisi waraia wa hapa Jomba. Ndiyo wakutumie silaha, kwani maongezi ni kila siku, haiko mara kwanza, walishashindikana. Ni kusema mtoto akisha itosha mnyumba anaenda nje, hapendi wazazi. Ni kusema hao wenye wako nyuma hawapendi nchi yetu, wanapenda tu kugandamiza nchi yetu, population isumbuke kila siku. Ya maongezi haiko tena kabisa.
Hakuna taarifa rasmi imetolewa kutoka kwa kikao cha Nairobi kuhusu hatua ambazo zimepigwa katika mazungumzo yanayoendelea kuleta amani DRC. Wakilishi wa makundi saba yenye silaha hasa kutoka Kivu Kusini wanashiriki mazungumzo ya Nairobi ambao yanaungwa mkono na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Umoja wa Afrika. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mkutano wa 21 wa mawaziri wa elimu wa mataifa ya Jumuiya ya Madola unaoendelea jijini Nairobi nchini Kenya umetoa wito kwa nchi wanachama kubaini maeneo ya utekelezaji na kuchunguza mbinu bunifu ambazo zinaweza kuchukuliwa na nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya Madola kuendeleza mifumo ya elimu endelevu na thabiti wakati na baada ya janga la virusi la corona. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia mkutano huo na hii hapa ni taarifa yake.
Kwa siku mbili mfululizo Jumatano na Alhamisi wiki hii, jiji la Kenya Nairobi ni mwenyeji wa kongamano hilo la 21 la mawaziri wa elimu wa mataifa 54 ya Jumuiya Madola ili kubadilishana ujuzi na kutambua maeneo ya utekelezaji na kuchunguza mbinu bunifu ambazo zinaweza kutumika na nchi wanachama kuendeleza mifumo ya elimu endelevu na thabiti. Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake ya ufunguzi wa kongamano hili iliyosomwa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amewataka mawaziri wa elimu kufikiria upya utoaji wa elimu kwenye njia bunifu, kuongeza uwezo wa wanafunzi ili kuongoza mageuzi ya elimu kufikia viwango vinavyohitajika. Aidha, Rais Kenyatta ametoa changamoto kwa mawaziri wa elimu wa jumuiya hiyo ya Madola kuwekeza zaidi katika njia za kibunifu zinazokuza upatikanaji ubora na usawa wa elimu na vilevile kukumbatia suluhu la kivitendo. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo Patricia Scotland ametoa wito kwa mataifa 54 ya jumuiya hiyo kufahamu umuhimu wa kuboresha mifumo ya elimu kwa nafasi thabiti na shirikishi, kuwezesha ustahimilivu wa mishtuko na migogoro inayoweza kukumba sekta ya elimu ili kukidhi mahitaji ya kila mtu anayehitaji kufikia huduma za elimu. Waziri msaidizi katika Wizara ya Elimu nchini Kenya Daktari Sara Ruto ameieleza VOA kuwa majadiliano yanayoendelea yanajijenga katika mfumo wa kuboresha viwango vya elimu katika mataifa wanachama wa Jumuiya ya Madola.
Lakini kitu kimoja ambacho tumeangazia siku ya kwanza ni masuala ya financing of education. Na mengi yamesemwa, nchi nyingi kutoka the low income, middle and low income countries wanasitiza kwamba ni muhimu tuangalie hili swala kama ni domestic financing, debt relief, kuangalia ni nini tunaweza kufanya kwa sababu tushapata pesa fulani to increase efficiencies.
Aidha, Daktari Ruto amesisitiza kuwa panahitajika kuwapo njia bunifu zinazokuza upatikanaji, ubora na usawa wa elimu ili kunawiri viwango vya elimu kuelekea ajenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu na kujadili vipaumbele vya elimu ndani ya jumuiya ya madola.
Tukiangalia siku zijazo, inamaanisha kwamba ubunifu ni kitu muhimu sana. Na kuna wengi ambao wamefanya vizuri katika jumuiya ya madola, wanaweza kufunza wenzao na kuna mafikira mengi.
Mkutano wa mwisho wa mawaziri wa elimu wa mataifa 54 ya jumuiya ya madola ulifanyika Fiji mnamo mwaka 2018, na mkutano wa Nairobi unatathmini maendeleo ya kufikia malengo yaliyoainishwa katika mkutano wa 20 uliofanyika Fiji na utekelezaji wake katika ngazi ya kikanda na kitaifa kwa mataifa 54 ya jumuiya hiyo ya madola. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba vita vya Ukraine vimevuruga mpango wa kutoa chanjo muhimu nchini Ukraine na kuathiri mafanikio yaliyopatikana mnamo miaka mingi ya utoaji chanjo dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuiliwa. Lisa Schlein ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Geneva, inasomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Dunia inapoadhimisha wiki ya kutoa chanjo kwa ajili ya kuokoa maisha ya mamilioni ya watu, shirika la afya duniani WHO linasema kwamba idadi kubwa ya watoto nchini Ukraine wanaendelea kukosa chanjo dhidi ya magonjwa mbalimbali muhimu kutokana na vita vinavyoendelea. Msemaji wa WHO Banu Bhatnagar amezungumzia kuhusu utoaji wa chanjo katika kituo cha Rive Oblast katika jimbo la Ukraine karibu na mpaka wa Belarus. Kituo hicho kiko katika chuo cha ufundi kilichogeuzwa na kuwapatia hifadhi karibu wakazi 100 wa Ukraine waliokimbia kutoka makazi yao. Bhatnagar amesema kwamba maafisa wa afya WHO wamefika huko ili kutoa chanjo kwa watoto, vijana waliobaligh na watu wazima katika juhudi za kusaidia wizara ya afya ya Ukraine kuendelea na juhudi zake za kuchanja raia wake.
There are many children streaming through, parents are bringing their children to catch up on.
Kuna watoto wengi wanaokuja hapa. Wazazi wanaleta watoto wao ili kupata chanjo muhimu ya kuokoa maisha dhidi ya magonjwa kama vile surua, pepo punda, corona na magonjwa mengine hatari. Watu waliopoteza makazi na kubaki ndani ya nchi wamo katika hatari kubwa.
Bhatnagar anasema kwamba huduma ya afya inastahili kuendelea kutolewa hata wakati wa vita, ikitulua mkazo kwamba bado kuna janga la COVID. Kabla ya vita vya Ukraine, nchi hiyo ilikuwa imepiga hatua kubwa sana katika afya ya watoto na kutekeleza mabadiliko makubwa sana katika mfumo wake wa afya. Nchi hiyo ilikuwa inanakili mafanikio makubwa sana katika kutoa chanjo. Lakini sasa shirika la afya duniani linasema kwamba mafanikio yaliyopatikana yameanza kupotea. Shirika hilo linasema kwamba kulikuwepo na mlipuko wa polio nchini Ukraine kabla ya vita kuanza, na kwamba utoaji wa chanjo dhidi ya polio ulikuwa umeanza mwezi Februari kabla ya Russia kuvamia nchi hiyo.
So that's why again it's really important that we get.
Hiyo ndio sababu ni muhimu sana kwamba tunatoa chanjo dhidi ya polio kwa kila mtoto. Mtoto mmoja anapougua polio, kila mtoto anakuwa katika hatari ya kuambukizwa.
Msemaji wa shirika la afya anasema kwamba chanjo dhidi ya virusi vya corona inaendelea kutolewa licha kuwepo na changamoto chungu nzima zinazosababishwa na vita. Hata hivyo, asilimia 40 pekee ya watu nchini Ukraine wamepata chanjo hiyo, idadi ambayo shirika hilo linasema ni ndogo sana ikilinganishwa na nchi nyingine za Ulaya. Ripoti za hivi punde zinasema kwamba idadi ya watu ambao wameambukizwa corona imefikia milioni 5 kote duniani. Watu 100,000 wamefariki kutokana na virusi hivyo.
Je, unafahamu kuwa vikombe vya kahawa vinaweza kuwa chanzo cha maambukizi ya magonjwa? Wauzaji wa kahawa wamekuwa wakitumia kikombe kwa mtu mmoja hadi mwingine bila ya kuvifanyia usafi stahiki na kuwauzia kinywaji hicho wateja, hali inayoweza kuleta maambukizi ya magonjwa. Chini Tanzania, kahawa inatumika katika maeneo mbalimbali ikiwemo nyumbani, ofisini na hata vijiweni. Hali hii imekuwa tofauti pale inapouzwa vijiweni na barabarani, utayarishaji wake umekuwa sio safi na haufuati misingi ya afya. Mwandishi wetu Amri Ramadhani kutoka Tanga anatupasha zaidi.
Kahawa ni kinywaji ambacho kinaenea kwa kasi kubwa na kinapendwa kwa sababu ya ladha yake pamoja na kafeini iliyomo ambayo inasisimua na kuondoa uchovu kwa mtumiaji wake. Kuna wanaotumia kinywaji hiki chenyewe, lakini wengine hutumia na asusa, mfano kashata. Licha ya kuwa ni kinywaji kinachopendwa na kinatumiwa na watu wa rika tofauti, lakini mazingira ya uzwaji wa kinywaji hiki yamekuwa na dosari, jambo ambalo watumiaji wengi wamekuwa hawana jicho la tatu la kuonyesha wanaweza kupata madhara ya kiafya. Licha ya kuuzwa maeneo ya wazi ambapo inawezekana, vumbi ambalo linabeba uchafu linaweza kuingia wakati mtumiaji wa kinywaji hichi au hata muuzaji akiwa katika sehemu yake ya kazi bila yeye mwenyewe kujua. Na hapa nakutana na mmoja wa uzaji wa kinywaji hicho akielezea mazingira biashara yake, Othmani Matogwa.
Biashara yetu sisi wakati mwingine ya uzaji wa kawa ni ya kukaa kama kijiwe hivi maskani. Kwa hiyo nakuwa niko na meza, nimepanga vikombe vyangu pale. Kwa hiyo itategemeana na mazingira ambayo nipo. Kwa sababu kwanza kahawa ambayo tunauza sisi, tunauza kinywaji ambacho ni cha moto muda wote, inakuwa kipo jikoni. Na aina ya vikombe ambavyo tunatumia, mara nyingi tunatumia vikombe vya dongo kwa maana. Na unapokisuuza kile kikombe, hakuna kabati maalum. Kashata ndo ambazo mara nyingi huwa tunazihifadhi kwenye visado vile ambavyo vinaonekana. Na biashara yetu huwa tunaweka uwazi ili mteja akipita anajua kabisa kwamba pale panauzwa kahawa. Kwa ina maana kama vumbi litakuja, litaingia, lakini litaingia kwa sehemu ya nje.
Hata hivyo, licha ya vumbi, matumizi ya vikombe vya kuuzia kinywaji hicho bila ya kuviosha kwa usahihi kama wanavyoelekeza wataalamu wa afya imekuwa ikilalamikiwa na wanywaji, lakini mazoea ya wauzaji wamekuwa hawajali na kulifanya jambo hili kuendelea kugharimu afya za wanywaji wa kahawa hapa nchini. Hali hii imeleta athari za kiafya kwa baadhi ya watumiaji wa kinywaji hicho, kama anavyoelezea mmoja wao, Bi Sofia Warioba.
Licha ya kuwa mimi ni mtu ninayependa usafi sana, lakini nilikuja nikaugua TB, kitu ambacho kilinifanya mimi mwenyewe nijishangae. Nikiangalia mazingira yanayoshinda na kazi ninazofanya, hazikuwa na njia yoyote kunifanya mimi nipate TB. Nikagundua ni mapenzi yangu juu ya kahawa ndio ilisababisha mimi nikapata TB. Vikombe vile tulivyokuwa tukitumia mara nyingi, inawezekana akatumia mtu mmoja kikombe, akapewa mtu wa pili kikombe kile kile bila kuoshwa. Na hata kama kikioshwa, maji hajawahi kubadilishwa. Muda mwingine yale maji unayoona kabisa yanataka kufanana na ile rangi ya kahawa, lakini bado tuliendelea kunywa kwa sababu ya mapenzi.
Wahenga walisema kila mwamba ngoma huvutia kwake, lakini ukweli ni kuwa uuzaji wa kinywaji hicho usiozingatia usafi unaweza kuhatarisha afya za mtumiaji. Kwa mfano, anaweza kukumbwa na magonjwa ya tumbo na hata ya mlipuko ikiwemo kipindupindu, kama anavyoelekeza Dr. Muhammad Sefu Kisaye.
Yapo maradhi mengine ambayo yanaambukizwa kwa njia ya matemati au ya majimaji. Mathalani kama kifua kikuu, kwa maana tuberculosis. Kama mtu akikohoa yale mate yake akaingia katika kile kikombe au katika yale maji, huenda akasababisha maambukizi. Lakini pia kuna swala la huu ugonjwa wa ukimwi, kwa maana HIV. Kwa asilimia chache sana uwezo ukasababishwa kwa njia ya majimaji au ya matemati, mpaka pale mgonjwa tunaposema anakuwa na virusi vingi ambao tunaita viral load. Kwa hiyo akiwa na high viral load wingi, anakuwa na virusi vingi sana ndani ya mwili wake. Kwa hiyo vile virusi huenda vikahamia katika majimaji ya mwili na huenda akasababisha katika njia tofauti tofauti, kama ni mate kwa wagonjwa wengine, kwa maana kama ni katika kinyesi au majimaji mengine yanayotoka katika vidonda, huenda akasababisha maradhi. Kwa hiyo pia katika unywaji wa kahawa, kama ikiwa labda ni mgonjwa yupo katika stage 4 tunasema, sehemu ya mwisho kabisa, na ikawa majimaji yake haya katika mate kuna virusi, basi huenda akamwambukiza yule ambaye mwingine atakunywa, kinga yake ya mwili ipo chini, lakini pia labda ana michubuko katika mdomo, huenda akapata maambukizi.
Kutokana na madhara hayo yanayoweza kujitokeza kwa wanywaji wa kahawa isiyozingatia usafi na mazingira bora ya kuuzia, Dr. Kisaye ametoa ushauri kwa wauzaji wa kahawa nini ambacho ambacho wanatakiwa kufanya ili kunusuru afya za wateja wao.
Kwa lengo la kuboresha hii biashara ya kahawa na kwa usalama wa wanunuaji, basi wale wauzaji wanaweza wakaeka ofisi maalum ili mnywaji akishamaliza kunywa pale pale chombo kinaoshwa na sabuni na kinakuwa salama.
Ni wajibu wa kila mtu kuzingatia usafi wa mazingira sahihi ya uzwaji na unywaji wa kahawa, kwani hivi sasa licha madhara hayo aliyoelekeza daktari, lakini ukumbuke dunia imekumbwa na ugonjwa wa maambukizi ya virusi vya korona. Licha wataalam kushauri kukaa umbali wa mita moja na kutumia barakoa, lakini pia mwenye maambukizi atakapotumia kikombe na akakohoa kisha muuzaji akashindwa kukifanyia usafi vizuri, itakuwa ni moja ya sehemu itakayosababisha maambukizi kwa njia ya majimaji wakati watu watakapokuwa wanakunywa kahawa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanga, Tanzania.
Asante sana Amri Ramadhani kwa kutuletea ripoti hii. Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja tunaelekea katika muktasari wa habari na Sunday Shomari.
Mtu mmoja raia wa Malaysia mwenye matatizo ya akili amenyongwa kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Singapore, licha ya rufaa hiyo kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na watu mashuhuri kumtaka asinyongwe. Familia ya Nagen Thran Dam Alingam mwenye umri wa miaka 34 inasema alinyongwa kabla ya alfajiri mapema leo Jumatano, saa chache baada ya mahakama kukataa pingamizi la mwisho la kisheria lililowasilishwa na mama yake.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo yetu, mwelekezi ni Aida Isa, msimamizi Kennesi Bwire, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Sande Shomari. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Shirika la Marekani kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa USAID limetoa zaidi ya dola milioni 311 kama msaada wa ziada wa kibinadamu kwa watu milioni 3,400,000 wanaokabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula katika maeneo ya Sahel na bonde la Ziwa Chad. Mchango wa hivi karibuni wa USAID utajumuisha mchele, nafaka, mafuta ya kupikia na chakula maalum kwa ajili ya kutibu utapiamlo uliokithiri, pamoja na vocha na pesa taslimu kwa ajili ya kununua chakula kwenye masoko ya ndani. Ufadhili huo unatoa pia msaada wa kisaikolojia kwa jamii zilizoathiriwa na mizozo, vile vile na makazi ya dharura, maji, usafi wa mazingira na msaada wa vifaa vya usafi. Msaada huo ziada unatolewa kwa muda mwafaka, wakati Umoja Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 35 watakabiliwa na uhaba wa chakula katika msimu ujao wa kilimo huko Afrika Magharibi, kipindi kati ya kupanda na kuvuna kuanzia Mei hadi Agosti, wakati ambapo chakula huisha katika jamii zinazojishughulisha na kilimo. Katika eneo la Sahel, hali inakuwa mbaya zaidi kutokana na mavuno duni yaliyopo na athari za mizozo ambayo inaendelea kuharibu akiba ya chakula na mali katika familia. Hiyo imepelekea zaidi ya watu milioni 20 kuhitaji msaada wa chakula. Bonde la Ziwa Chad ni eneo la Afrika Magharibi ambalo linajumuisha Cameroon, Chad, Niger na Nigeria. Miaka 12 iliyopita ya ghasia zilizochochewa na makundi ya kigaidi yenye itikadi kali ya Kiislamu kama Boko Haram na ISIS tawi la Afrika Magharibi imesababisha watu milioni 11.1 kuhitaji sana misaada ya kibinadamu. Takriban watu milioni 3 walazimishwa kuhama makazi yao na ukosefu wa makazi yanayostahili, maji safi na usafi wa kimsingi wa mazingira, vile vile uhaba mkubwa wa chakula vipo katika eneo lote. Marekani ilichangia zaidi ya dola milioni 444 kama msaada kwa maeneo ya bonde la Ziwa Chad na Sahel pamoja tangu Oktoba 2020. Ili kusisitiza dhamira ya utawala wa Biden kuimarisha ushirikiano na mshikamano na bara la Afrika, USAID ilihudhuria hivi karibuni mkutano mkuu wa tatu wa ushirika wa eneo la Sahel kwa mara ya kwanza kama mwanachama kamili. Hadhi ya wanachama kamili itatoa fursa mpya za kushirikiana na wafadhili, sekta binafsi na serikali mwenyeji ili kusaidia kuimarisha juhudi za maendeleo na mageuzi katika eneo la Sahel. Marekani itaendelea kutafuta njia za kushughulikia mahitaji ya kibinadamu yanayozidi kuongezeka Afrika Magharibi. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.